Assalamualaikum dan salam sejahtera SME bersama saya Hafizi Azaman. Okey, selalunya apabila kita nak minta pekerjaan dalam sektor kerajaan, sukar untuk kita dapat sebab ada ramai calon, satu Malaysia minta. Tapi potensi yang kita nak dapat kerajaan ni pun susah, 50-50 macam tu. Tapi seorang belia ni bernama Siti Sofia, berumur 27 tahun, beliau dah dapat kerajaan sebagai pegawai tadbir diplomatik. Ha, susah kan nak dapat PTD ni? Semua orang nak masuk dalam PTD ni sebab menjamin security lah, orang kata kan. Tapi beliau bertindak keluar daripada sektor kerajaan semata-mata untuk mencari minat dalam pekerjaan yang dia nak buat. Orang kata kalau kita berminat dengan pekerjaan kita, umpama macam hari-hari kita lakukan hobi kan. Ha, beliau bertindak berfikiran begitu dan beliau keluar letak jawatan sebagai PTD. Beliau menceburi bidang perniagaan sebagai usahawan. Ha, tindakan berani beliau ni telah membuahkan hasil sebab syarikat produk haiwan peliharaan yang beliau usahakan sekarang ni telah mampu menjana pendapatan sehingga ratusan ribu ringgit. Itu kejayaan yang saya nak kongsikan mengenai usahawan pada anda hari ini. Jadi, apakah rahsia kejayaan dan juga resepi tips-tips yang boleh dikongsikan oleh beliau kepada anda? Jom kita saksikan. Kerana mahu mencari minat dalam pekerjaan dan mencabar diri sendiri, seorang gadis berusia 27 tahun tekad berhenti dari menjadi pegawai tadbir diplomatik PTD lalu mencuburi bidang perniagaan. Siti Sofia Ramli kini mampu tersenyum lebar kerana tindakannya berhenti kerja-kerjaan membuahkan hasil kerana syarikat miliknya kini mampu menjana pendapatan ratusan ribu ringgit.
Pertama sekali, kenapa saya ceburkan bidang dalam bidang ni? Yang pertama sekali, because of the support from Kerajaan Selangor. Saya merupakan belia Selangor. Saya di bawah organisasi Raja Muda Selangor yang dipanggil Selangor Youth Community. Saya berada di bawah bimbingan Selangor Youth Community selama 3 tahun. Di mana di situ, di bawah program Raja Muda Selangor, ada juga satu dia masukkan slot itu untuk keusahawanan. Jadi saya bermula di sana, mula dengan training. Dia membuka ruang dan bila saya join selama setahun, saya mendapati banyak lagi peluang yang dikeluarkan oleh dikelolakan di bawah Raja Muda Selangor. Jadi saya bermula di sana melalui training dan kemudian saya mendapat beberapa dana daripada UPEN Selangor, daripada Hijrah Selangor, daripada Kerajaan Negeri juga dan untuk mengembangkan. Selain daripada itu, yang paling penting ialah sokongan padu lah. Sebab bila Raja Muda support kita, believe in our product, believe in youth, that is how we start from enterprise lepas 2 tahun and now business kita merupakan Senian Berhad.
Detik menjadi seorang usahawan sentiasa menjadi memori paling diingati kerana memulakan perniagaan secara kecil-kecilan dan hanya berasaskan oleh 2 orang sahaja. Namun, atas bantuan dan bimbingan pelbagai pihak, syarikatnya berkembang maju sehingga berjaya memasuki pasaran luar negara.
Permulaan syarikat kita diasaskan oleh 2 wanita. Jadi permulaan itu kita banyak join bazar-bazar di Selangor, di pekeliling bulatan, di stadium Selangor. Kita banyak join pasar malam juga. Kita join small event di Selangor. Sebelum ini kita hanya beroperasi di kedai-kedai pasar-pasar malam lah. Sekarang kita telah mempunyai seramai 106 ejen untuk pet produk, di mana kita ada kita bagi sponsor juga untuk Rescue World Feeder. Kita jual banyak online platform, Lazada, e-commerce, Shopee. Selain daripada itu, kita boleh didapati di Dewi Pet Shop, di Cat Wonderland. Kita banyak kepada rangkaian-rangkaian pet shop di seluruh Malaysia lah. Permulaan kita hanya ada 2 wanita dan kini kita ambil lebih banyak belia berada di bawah kita. Accountant kita daripada belia juga, jurusan accountancy, diploma accountancy. Kita banyak ambil budak-budak marketing juga daripada Unicell, Mass Community. Basically, kita start bermula dengan belia. Sekarang ni kita contribute back kepada belia. Kita mengambil belia-belia yang memerlukan pekerjaan di luar sana untuk masuk kita punya company. So far dekat company kita dah 8 orang. 8 orang ini semuanya belia berumur kurang daripada 30 tahun. Starting modal kita punya paid up capital kita letak 50,000 and now kita dah grow to 250,000 untuk kita punya paid up capital. So now we keep expanding for our business lah. Starting modal kita punya paid up capital kita letak 50,000 and now kita dah grow to 250,000 untuk kita punya paid up capital. So now we keep expanding for our business lah. Kita bermula di Subang Bestari, kilang kita di Subang Bestari. Kita ada satu warehouse branch di Seti Alam di tingkat 2 di mana kita buat transaction lah. Kilang kita 100% fully semi auto kilang. So di platform ni kita sekarang ni kita tengah push forward untuk masuk Speedmart dan juga Tesco untuk wider kan kita punya ni, but most of our kita punya produk boleh didapati di e-commerce platform. Lazada, Shopee, 11 Street dan sebagainya, kita memang ada all the platform.
Seperti biasa, setiap usahawan ada cerita jatuh bangun mereka. Siti Sofia tidak terlepas daripada menerima dugaan dan cabaran tersebut. Namun, jiwa anak muda ini tidak mudah mengalah atau menyerah. Beliau bingkas bangun dan mencari jalan penyelesaian dalam setiap isu atau masalah yang dihadapi.
I think ada, memang banyak. The most important thing is kita banyak rejection daripada agencies juga sebenarnya. Kita because bila kita buat something different, kadang-kadang minat kita berbeza kan. So dia orang rasa macam dia orang tak mempercayai produk kita. And ada juga satu bulan tu kita memang tak ada sale langsung in terms of dan juga bila kita buat satu produk yang berbeza, kadang-kadang tu dapat kecaman. Contoh bila kita buat produk kucing, orang kata kenapa buat produk kucing. And bila kita ada dana yang tidak mencukupi dan juga packaging yang paling penting. So saya rasa untuk give up tu ada, memang ada. But the most important thing is kita dibantu oleh kerajaan Selangor dan kita kena prove that we can do. And dengan bantuan Selangor ni kita mampu ke hadapan lah. And so far untuk pengalaman juga kita pun dah capai di luar negara juga. Kita dah supply kita punya produk to Indonesia dan juga to Brunei market. Long term target kita untuk tahun ni, kita memang nak tembusi lagi dua market, iaitu Singapura dan juga Thailand. Kita nak expand to lagi dua market. That is kita punya planning lah.
Kini Siti Sofia mampu berbangga kerana syarikatnya telah berjaya menjana pendapatan sehingga ratusan ribu ringgit. Malah, beliau turut meninggalkan pesanan kepada belia di luar sana agar mencari kekuatan menerokai pekerjaan yang diminati dan jangan sesekali takut untuk mengambil risiko di usia muda. Katanya, kesilapan di usia muda adalah perkara biasa dan akan menjadi pengajaran hidup di usia senja nanti.
Okey, untuk tahun 2017, kita punya keuntungan sebanyak RM204,000. So far sampai bulan 6, kita pun dah capai sales sebanyak RM178,000. So this year kita target kita punya kita ada lagi few months kita akan join juga Halal Fest dan juga event maha besar. Kita punya target untuk tahun ni adalah RM400,000. So I would like to encourage lah kalau macam belia di luar sana, trust in yourself, you can do it. Sebab kita di bawah belia Selangor, kita diberi peluang yang sangat besar. Dan sekarang ni bila juga kita ambil benda yang positif, which is kerajaan baru, saya rasa di bawah inisiatif YB Amiruddin, seorang belia, dia juga membantu belia. Saya rasa belia should take this opportunity sebab di bawah kerajaan Selangor, kita diberi banyak peluang. So belia should take this platform to move forward and believe in ourselves, because kita bila dah ada support from the government, kerajaan baru Selangor, belia Selangor, dan kita sepatutnya move forward dan belia Selangor boleh. Dan one day this product, bila saya pergi ke luar negara, I always said this product made in Selangor. So this is my proud. Itu saja.
Okey, begitulah kisah inspirasi seorang usahawan berumur 27 tahun, muda lagi. Beliau cabar diri sendiri, keluar daripada zon selesa beliau, keluar daripada sektor pekerjaan kerajaan dan menceburi bidang perniagaan sebagai usahawan. Diharapkan kisah beliau ini menjadi inspirasi buat belia di luar sana agar sentiasa mencabar diri sendiri untuk memajukan diri ke peringkat seterusnya. Dan sekurang-kurangnya, anda mahu mencuba untuk menjadi seorang usahawan kerana dalam bidang ini, apabila anda berjaya nanti, sungguhnya ia memberi rezeki yang melimpah ruah kepada anda, insyaAllah. Dan saya kira setakat itu saja untuk episod kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di episod seterusnya. Saya Afizah Azaman. Assalamualaikum dan salam hormat.